ушакла радійне. Йене баланты.
Захария хем ангель Аллахын бинасында. Иски баалантыда аннадылан олайлары йене баалантынын олайларындан айрыр үзлерлен йыл. О вакыда кадар, ачан дууду Иисус Христос, чифыт халкы дүштү ромалыларын күведе алтына. Ама инсаннар яшарды умутлан. Ивелки пророкларын китапларында сөйленәрді, ань гележек дүннейін куртарыжысы. Чою инанарды ки о, куртарыжек чифытлары ромалыларын күведінден, да енден япажек Израиль кави. Ама Аллах хазырлады кенді халкы ічін несі табиюк, хем таи, хем куртарыжының гелмесі ічін, ілк хаберледі Иоанн Ватизедіджі. Иоаннын доумасы фасылды. Онын бобасы Захария попазды. Карысыннан Елисавета илан онар яшардылар Иудеянын байырлы тарафында. Доору инсан олуп, кары кожа таманнардылар Сабинин хепси сымарламакларыны. Онар пек гүженердилер ани, йокта ушаклары. Икиси да бүйүк яштайдылар. Бир кере Захария япарды служба Иерусалимде Аллахын айызлы бинасында. Ачаны гүннүклерді, онын йөнінде гөрінді Сабинин ангелі. Гөріп оны, Захария пек коркто. Ама ангел деді она. Коркма, Захария, чүнкі Аллах ішітті сенін дуаны да, сенін карын Елисавета дудырыжек сана бір ол. Сен коеджан онын адыны Иоанн. Сана олажек севинч хем, чою севинеджеклярынын дуумасына. Ничинки Сабинин йөнінде, о олажек куветли. О ичмейджек шарап хем, айоз духлан долажек та анасынын карнысында. Израилелерин чойуну дөндүрежек Саби Аллаха. Ама Захария инанмады ангелин лафларыны да деди. Насыл бен инаныйм ани бу доору. Бен ихтиярым, карым да бенин бүйүк яшта. Ангелді жуап етті. Бен Гавриил, Аллахын йөнінде дұран. О бен йоллады бұ хабери сана кетірейін. Бенім лафларыма инанмадың үчін, сен лафедемейден да сусаджан та бұ еш герчеклешмейінде.